Cyn i'r arglwydd Iesu Grist gael ei groesoelio, fe gynhalwyd chwe llys, chwech achos i gyd. Ac hwn fydd eich gwaith cartra chi wythnos yma. Darllan yr hanesion yn y pedwar adroddiad sy'n gynno ni yn y Testament Newydd. Darllan yr hanes a'r adroddiad am yr achosion yna. Plis gnewch hynny. Achos mi sylwch bod yr arglwydd Iesu Grist ar adega yn atab y cyhyddwyr. Ac ar adega eraill yn gwrthod atab. Mae o'n dawedog. Ac fel rhanwch gwaith cartra, edrychwch fedrwch chi ffendio allan be di'r heswm mae o'n ateb a be di'r heswm mae o'n gwrthod. Yn gwrthod ateb. Er enghraifft, pa mae Caiaffas yn gofyn, ai ti yw y Crist, mab y bendigedig? Mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei atab o ac yn dweud, my fi yw. A chwi a gewch weld mab y dyn yn eistedd ar ddeheulaw Duw. Ond mae yna sawl achos, a mae yna un o'n blaenau ni bore yma, sef yn y paragraff oedd â ni ddarllan, Efengyl Matthew, Efengyl Iesu Grist yn ôl Matthew, penod 27, a'r geiriau yma, pan mae Peilat yn holi, y ddeuddegfed adnod ydy hi, a phan gyhyddid ef gan yr archoffeiriad a'r hyniriad, nid atebodd ef e ddim. Yna dywedodd Peilat, o'n i chlywyd i faint o bethau y maent yn ei tystiolaethu yn derbyn di, a sbiwch, nid atebodd ef e iddo un gair fel y rhyfeddodd y rhaglaw. A'r cwestiwn syml dwi eisiau ofyn bore yma ydy hwn, pam? Pam nad ydy Iesu Grist yn atab yn y fan yma? Pam bod ni'n darllan sawl enghraifft lle nad ydy o ddim yn atab? A mae gen i bedwar atab i'r cwestiwn i ni i'w hystyried. Hwn di'r cyntaf. Er mwyn cyflawni proffwydoliaethau. Er mwyn cyflawni. Di o ddim yn atab yn ôl. Mae yna reswm pam bod o'n gwneud ar adega, ond pam dydy o ddim hwn yn gyntaf, er mwyn cyflawni proffwydoliaethau. Mae yna broffwydoliaeth reit enwog neu gyfarwydd falle i'r ein yna ni yn Eseia penod 53, lle mae Eseia yn dweud am y gwas neu'r Meseia pan ddaw o. Mae'n deud peth fel hyn amdano fo. Fel y bydd dafad neu oen yn dawedog o flaen yr rhai ei sydd yn ei gneifio, felly fydd o chwaith y gwas neu'r Meseia, fydd o chwaith ddim yn agor ei enau. Mae yna nifer o gyfeiriadau, o broffwydoleitha yn yr Hen Testament. Er enghraifft llyfr y proffwyd Eseia eto, mae'n deud peth fel hyn, am y Meseia, am y gwas, fyddwch chi ddim yn clywed i lais o yn yr heolydd. Hynny di, fydd o ddim yn tynnu sylw at o'i hun yn yr ystyr yna. Fydd o ddim yn mynd ati i amddiffyn ei hun neu i roi ei hun allan os di hwnna'n ymadrodd cywir. Fel bod o'n cael sylw. Fydd o ddim yn tynnu sylw at o'i hun, a fydd o ddim yn amddiffyn ei hun. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist, os nowch chi'r gwaith cartra, mi welwch chi yr union bwynt yma, fel bod ni ddim yn gorfod treulio amser efo yn un reswm bore yma. Ond mi welwch chi bod yn yr adroddiadau sy'n gynno ni yn Matthew, Mark, Luc a Ioan, yn arbennig am yr dyddiau ola a'r diwrnod ola, yr oriau yna cyn i'r arglwydd Iesu Grist gael ei roi ar groes a'r Golgotha, bod yna nifer fawr o broffwydoliaethau yn cael ei cyflawni. degau ohonyn nhw yn cael eu cyflawni. Ac mae'r gwaredwr yn ymroi, dyma'r pwynt, mae'r gwaredwr yn ymroi i gyflawni y proffwydolaethau. Mae'n ymroi yn gweithio ar, yw hwnna'n gywir? Gweithio ar y proffwydolaethau, ar air Dyw, fel bod y proffwydolaethau yna yn cael eu cyflawni. Un enghraifft ryfeddol ydy hon yn Efengyl Ioan, penod 19, lle mae'r arglwydd Iesu Grist wedi bod yn hongian ar y groes, ac mae Ioan yn deud beth fel hyn. Gwrandwch, ar Iesu yn gwybod fod pob peth ar orffen, yr Iesu'n gwybod fod pob peth ar orffen, o'r diwedd, gwrandwch, fel y cyflawnid yr ysgrythyr, mae'n dweud y mae syched arnaf. Mae yna broffidoliaeth yn ôl yn Salm 22, am y gwas eto'r Mesoea eto, y bydd o'n syched, pan mae o'n dioddau, y bydd o'n sychedu. Meddyliwch am hwnna, trowch hwnna yn eich meddwl, mae'r arglwydd Iesu Grist yn hongian ar groes, yn dioddau y poenau a'r erchyllderau a'r gwawd a'r cyfan a'r cwbl yna, ac eto mae o'n ymroi i gyflawni gair Dyw, i gyflawni y broffwydoliaeth yna, a mae'n dweud y mae syched arnaf. Dwch ni aros yma na mynd i bach. Achos mae yna ddau beth da ni eisiau sôn amdano fo, dan y penawd yma. Mae'r cwbl i gyd, yr hanes i gyd am yr arglwydd Iesu Grist, i fywyd, i weinidogaeth, i farwolaeth a'i atgyfodiad, mae yna broffwydoliaethau amdanyn nhw. Nid jyst digwydd maen nhw. Mae yna broffwydoliaethau amdanyn nhw. Mae hwnna'n deud peth mawr, enfawr, wrthoch chi a fi bore yma. Sef, fel hyn mae Dyw wedi bwriadu, fel hyn mae Dyw wedi cynllunio, mae wedi rhybuddio neu rhag rhybuddio, dyma be fydd yn digwydd, dyma sut fydd pethau'n digwydd, dyma sut byddwch chi'n gwybod pwy ydy'r gwas, pwy ydy'r Mesoea, mi fydd y pethau yma yn digwydd. Mae yna gynllun yma, mae yna fwriad yma. A mae o'n ardderchog os ydyn ni'n medru sugno y gwirionedd sydd yn hwnna i ein heneidiau. Dyma gynllun Dyw, nid dyn sydd wedi meddwl am hwn, nid pobl sydd wedi rhoi rhyw stori, rhyw hanes at ei gilydd, hwn ydy cynllun Dyw. Dyma beth mae Dyw wedi ei fwriadu ar yn cyfar ni fel pechaduriaid. Cynllun Dyw ydy o. Trefn ydy o, trefn Dyw ydy o. Mae'r cwbl sydd yn digwydd oherwydd y cynllun. Mae wedi ddarpario, mae fraint gael deud hynny, mae wedi darparu y cynllun yma ar yn cyfar ni. Mae'r cynllun yma yn cael ei roi yn ei le a'i weithredu gan yr arglwydd Iesu Grist er yn mwyn ni. Ond y peth arall pwysig dan y penawd yma, wrth gwrs, ydy bod ni'n gweld hefyd bod y gwaredwr ei hun yn cyflawni proffwydoliaethau ac yn gwneud hynny yn fwriadol. Yn fwriadol. Fel i fod o, gwrandwch, fel i fod o yn ifydd cant y cant i Dduw ac i air Dduw. Pam mae'n gwneud hynny, meddwch chi? Am yr un rheswm yn union, er yn mwyn ni. Am yn bod ni'n methu bod yn ifydd, am yn bod ni'n pechu ac yn cilio ac yn anifydd i Dduw ac i air Dduw, mae'r gwaredwr yma yn dod i'n byd ni ac yn byw bywyd glân a pherffaith yn yn lle ni ac er yn mwyn ni. Mae ei fuddod o droson ni, pan da ni'n dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, mae ei fuddod o droson ni wedyn yn cael ei gyfri i ni. A'r gair yn y Testament Newydd am hwnna ydy cyfiawnder. Mae gyfiawnder o y ffaith bod o wedi byw yn iawn, bod o wedi fuddhau ym mhob sill a iot i gyfraith Duw, nid dim ond o ran y cynllun yn gyffredinol, ond mae o'n fwriadol hyd yn oed yn yr oriau yma, yn ymroi i gyflawni gair Duw, fel bod i fuddod perffaith o yn iawndal perffaith i Duw. Ac os wnewch chi edrych eto ar y geiriau cyfarwydd yna, yn Eseia penod 53, nes i ddweud fel oen, fel dafad neu oen, ond mae'r gair yn union fel hyn, fel oen yr arweini def i'r lladdfa. Ac fel tai dafad o flaen yr haiau cneifiau, felly nid agorau yn tai ei enau. Mae'r pwynt yn glir pa ddech chi weld o fel yna. Yr oen ydy'r aberth. Yr oen ydy'r pech aberth. Yr aberth dros bechod. Pam nad ydy Iesu Grist ddim yn atab? A hwn di'r ail beth i ni feddwl amdano fo. Am i bod nhw yn gwybod. Am i bod nhw yn gwybod. Chwiliwch am yr cyfeiriadau allan nad ydy o ddim yn atab. A'r rheswm ydy am i bod nhw yn gwybod. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud wrth Caiaffas yr archoffeiriad, beth fel hyn, mae fi, medda fo, a leferais yn eglur wrth athrawieithu'n gyson yn y synagogau yn ddirgel ni ddywedais ddim hynny di. Pam wyt ti'n gofyn i mi? Ti'n gwybod? Ti'n gwybod beth yw'r atab? Pam holi os felly oeddan nhw'n gwybod yn barod? Oeddan nhw'n gwybod am yr arglwydd Iesu Grist pan oedd o'n dysgu, pan oedd o'n pregethu i fod o'n dysgu hefo awdurdod dwyfol. Reit ar gychwyn gweinidogaeth Iesu Grist, rhaid i chi sy'n gyfarwydd efo'r Testament Newydd, ddwch chi'n gyfarwydd efo'r benod yna efengil Iesu Grist yn ôl Iwan, yr drydu benod, yr dyn yna o'r Phariseaid, pennaeth y Phariseaid, Nicodemus yn dod ato fo, ac er mwyn bod yn cyflwyno ei hun a bod yn ffeind, mae'n deud wrtho fo be mae'n wybod. A mae'n deud beth fel hyn yn y Meibl i, na ni awyddom, meddwl fo. Na ni awyddom. Mae dysgawdwr y dwyt ti wedi dyfododdi wrthyw, canys ni allai neb wneithir y gwirthiau hyn, yr wyt ti yn ei gwneithir, ond i bai fod Duw gyda gef. A mae'r ffordd mae Peilat yn siarad ac yn ymddwyn yn dangos y pwynt yma yn glir i bod nhw'n gwybod. Peilat er enghraifft yn gofyn i Iesu Grist, ai ti yw brenin yr Iddewon? A mae Iesu Grist yn atab y cwestiwn efo cwestiwn. A mae'n gofyn iddo fo beth fel hyn. Ai ohonot dy hun yr wyt yn gofyn, neu oherwydd bod rhywun arall yn gofyn, a fysa Peilat beth yn gofyn oherwydd bod rhywun arall yn gofyn, hynny di, ohono i hun mae'n gofyn. A mae o'n gofyn oherwydd bod o'n gwybod yn barod. A mae Iesu Grist yn dweud yn yr adroddiad eto yn Efengil Iwan, pob un sydd o'r gwirionedd, meddwl, sydd yn fy ngwrando i. Mae Peilat yn gofyn cwestiwn athronyddol enfawr. A beth yw gwirionedd? Fyddwch chi be nath o wedyn? Wel, os wnewch chi'r gwaith cartref, fyddwch chi'n gwybod? Beth yw gwirionedd, meddwl? A mae'n cerdded allan. Diom yn aros. Diom yn disgwyl i gael atab i'r cwestiwn. Mae'n jyst yn mynd. Oedd o'n gwybod. A mae o'n rhyfedd, da chi'n gwybod, be mae'r... Gai ddefnyddio'r ymadrodd yma, dyn naturiol yn wybod. Be ydyn ni'n wybod o ran ni'n hunan? Fel ag yr ydyn ni. Wrth gwrs, pan mae gras yn dechrau gweithio'n yn bywyd ni, pan mae'r ysbryd glân yn dechrau gweithio'n yn bywyd ni, mae'n yn goleuo ni. Mae'n yn goleuo ni ynglyn â'n cyflwr yn hunan, anhangen, am gymod a heddwch efo Duw. Mae o'n goleuo ni ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist. Mi fod o wedi gwneud y cwbl drosta ni ac yn yn lle ni ac yr yn mwyn ni. A mae'n goleuo ni ynglyn â'r ffordd dwi'n cael y cymod a'r heddwch yna. Yna thrwy yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae o'n rhyfedd beth da ni'n wybod. Hyd yn oed cyn bod gras, cyn bod yr ysbryd glân yn gweithio yn ein bywyd ni. Da ni'n gwybod er enghraifft bawb ohono ni bod na Dduw. Felly mae angen i ni wastraffu gwynt yn aml. Dach chi'n meindio fi ddeud o fel yna. Da ni'n gwastraffu amser yn aml iawn. Y rei ohono, mae yna le i'r peth yma wrth gwrs bod dwi'n deall yna ac yn derbyn yna. Ond o ddydd i ddydd ac ar y stryd, neu chymod pan da ni'n digwyd cael sgwrs efo pobl yn ydw i'n credu bod na Dduw. Dydwch wrth eich hun, mae'r ysgrythyr yn deithau, wyt ti yn gwybod? Ti yn gwybod bod na Dduw? Da ni'n gwybod bod ni'n atebol i Dduw. Da ni'n gwybod bod ni'n bechaduriaid. Mae'n tywithiad ych chi'n clywed pobl yn deud beth fel hyn. Oeli, wel, os ar eb yn berffaith nag ys. Be mae hwnna'n olygu? Dwi'n methu. Dwi'n methu. Gynnon ni ddihareb yn Gymraeg. Heb ei fai, heb ei eni. Mae pawb yn gwybod. Bo nhw'n bechaduriaid. Da ni gweld sawl enghraifft o'r pwynt yma yng ngweinidogaeth yr arglwydd Iesu Grist. O pobl yn gwybod ac yn dweud pethau fel ni lefarodd dyn erioed fel y dyn hwn. Mae nhw'n gwybod. Ni chlywsom ni fel hyn erioed, meddwl nhw. Mae pobl yn synnu at ei ddysgeidiaeth ac yn gofyn rhyw gwestiynau. O ble daeth y ddoethineb yma, onid hwn yw mab saer, onid hwn yw mab mair, onid dyma i frodyr. Lle mae hwn yn gwybod y bethau yma? Maen nhw'n gwybod. Maen nhw wedi clywed yn barod ac roedd Caiaffas a Herod a Peilat. A'r gweddill oedd yn y llysoedd, oedd nhw'n gwybod. Dyna'r pwynt, sylwch chi. Mae Peilat, fyddwn ni'n... Ie, neim crwydro. Dyna'r pwynt, mae Peilat yn neud yn... Mae Peder, sori. Dyna'r pwynt mae Seimon Peder yn ei wneud dydd y Pentecost, pan mae o'n pregethu. Mae'n deud wrthyn nhw, chwi awadasoch y sangt a'r cyfiawn a dewis llofrydd yn ei le. Hynny di, oeddech chi'n gwybod beth ydych chi'n wneud? Da ni'n atebol. Da ni'n gyfrifol. Di Iesu Grist ddim yn atab oherwydd oedden nhw'n gwybod. A da ni'n gwybod. Trydydd pwynt, pam nad ydi Iesu Grist ddim yn atab? Am nad ydyn nhw ddim isio gwybod? Maen nhw yn gwybod, ond dyn nhw ddim isio gwybod. Iesu Grist yn deud eto, neu Caiaffas yn gofyn i Iesu Grist, ai ti yw y Crist? A'r arglwydd Iesu yn ateb, os dywedaf i chi, neu os dydau wrthach chi, ni chredwch chi. Maen nhw'n gwybod rei pethau, ond dyn nhw ddim isio gwybod chwaith. Ddim isio gwybod fel bod nhw'n credu ac yn dod i credu. Be sy'n mor anodd am hynny, meddwl chi? Wel, mae credu yn golygu tri illa cofiwch chi o fel hyn, dwi'n licio wneud rhywbethau fel hyn. Mae o'n golygu ymostw. Plygu ydy hwnna. Mae'n golygu bod fi'n gorfod dod at, mae credu'n yr arglwydd Iesu Grist, credu'n egas yr efengil, yn golygu bod fi'n gorfod ymostwng, plygu, ger ei fron, cydnabod beth yw'r gwir, plaen, gonast, amdanaf i fy hun fel pechadur. A derbyn, cofleidio negas yr efengil, croesawu negas yr efengil. Mae'n golygu ymddiried. trystio, rhoi fy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A'r trydydd yma ydy hwn, mae'n golygu bod fi'n ymroi i fod yn disgybl i'r gwaredwr ac yn ffyddlon ac yn ifydd iddo fo trwy gymorth Duw. A dyna'r peth arall, da chi'n gwybod, am dana ni, pawb ohono ni, cyn bod gras, cyn bod yr ysbryd glân yn gweithio yn yn bywyd ni, mae yna wrthryfel yna yn erbyn Duw. Mae'r bobl yna, di Iesu Grist, ddim yn ei hatab nhw, oherwydd dyn nhw'n isio gwybod. Dyn nhw'n isio gwybod oherwydd mae gwybod, credu, yn golygu ymostw, ymddiried, ac ymroi. Ond mae yna wrthryfel calon yno ni, yn erbyn Duw ac yn erbyn yr Efengyl, cyn bod gras yn gweithio. I bobl heb bras, ffolineb ydy'r pethau yma. A hynny am un rheswm yn benodol. Oherwydd bod o'n dod â ni wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist. A mae dod wyneb yn wyneb ar arglwydd Iesu Grist yn golygu edu farhau. Mae'r gwaredwr ei hun yn deud wrtho ni, daeth goleini, sôn amdano ei hun mae o, daeth goleini i'r byd, ac mae dynion yn caru y tywyllwch yn fwy na'r goleini, a mae'n deud pam? Fel nad ar gyhoeddau ei gweithredoedd wynt. Da ni'n mynd i wneud o ohono ni'n hunan. Da ni'n isio cael yn perswadio bod ni'n wrong a wedi bod yn wrong. Syniad y cnawd, meddai'r apostol yn yr wythfed benod o'r llythyr at yr Efeiniaid, syniad y cnawd sydd elyniaeth yn erbyn Duw, a mae'n reswm am hynny, canys nid yw ddarostyngedig i ddeddf Duw, o blegyd nis gall, meddai fo. Da ni'm yn gallu neud o, ohona ni'n hynny. Mae na fe canwaith pwerus o'n mewn ni sydd yn gwrthod plygu tuedd gref iawn yno ni cyn bod gras yn gweithio yn bywyd ni i amddiffyn yn hynny. A mae gan y Beibl un gair am hwnna. Balchder. Balchder. Hwn oedd y pechod cyntaf un, hwn di'r, fel mae pobl yn cyfeirio ato fo, hwn di'r pechod gwreiddiol. A mae di gwreiddio yn ddwn yn ymbywyda ni ac yn yn calona ni. Dau beth mae rhaid i ni ddeud, felly, oherwydd hynny. Mae hwn yn ddisgrifiad ohono ni gyd. Pawb ohono ni, o ran yn hunan, caru'r tywyllwch yn fwy na'r goleini, styfnigrwydd a gwrthod ymostwng a balchder yn broblem ac yn bechod yn erbyn Duw. A dyma'r bobl yr aeth yr arglwydd Iesu Grist i'r groes drostyn nhw. Glwswch chi hwnna? Dyma'r bobl aeth yr arglwydd Iesu Grist i'r groes drostyn nhw. Dim jyst bod ni'n wan. Dim jyst bod ni angen meddyg ar gyfer yn briwia neu beth bynnag. Dim jyst bod ni angen athro oherwydd bod ni angen rhywbeth, rhyw gyfeiriad i'n bywyd neu bod ni ar goll yn y byd yma. Da chyfod wedi colli'r cwmpawd a pethau. Mae'r pethau yna i gyd yn wir. Bydd na chi'n darllen y testament newydd yn ofalus, da chi'n dod ar draws y gwirionedd rhyfeddol yma hefyd. Ni jyst dros bobl wan. Ni jyst dros bechaduriaid sy'n methu cyrraedd y nod, ond dros ei elynion yr aeth yr arglwydd Iesu Grist i'r groes. Caru ei elynion oedd y gwaredwr wrth roi ei hun yn aberth dros bechod. Dyma beth yw mawredd ac ogoniant y neges yma am y groes sef i fod o wedi gwneud y cwbl. Bo'na ddim byd yn eisiau, ddim byd ar ôl heb i gyflawni. Bod y gwaith yn orffenedig ac yn gyflawn. Diom yn gofyn i ni gyfarfod o hanner ffordd nag di. Diom yn dweud, wel mae rai chi ddechrau gwneud hyn a dechrau gwneud y peth arall, a wedyn a'i feddwl am faddau. Wedyn a'i feddwl am eich derbyn chi fel ag yr ydych chi. Nid fel yna mae'r efengil yn gweithio. Nid yna beth yw yr efengil. Efengil fawr o didog yr arglwydd Iesu Grist. Efengil ar gyfer pobl o ran nhw eu hunan sydd yn elynion i'r efengil. Ydy hi. Mae'n addas. Mae'n addas ar yn cyfar ni bawb ohono ni. Pwy bynnag ydy ni, bore yma, beth bynnag ydy'r gwir amdana ni. Dyma'r efengil. Newyddion da dio i bechaduriaid. Fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cyflawni y cwbl dros da ni. Ond y pwynt mawr arall yn fama wrth gwrs ydy, felly, mor, da chi'n cytuno? Mor rymus ydy'r efengil. Ni jyst tacluso bywyd pobl a ddech chi'n rhoi rhyw gyfeiriad i ni mewn bywyd a'n dysgu ni ynglyn â'r ffordd o fyw. Mae yna bobl yn dysgu'r pethau yna. Mae yna dyna beth yw'r efengil. Dysgu ni sut i fyw. Nid fel a dwi'n deall y testament newydd na chi chwaith gobeithio. Mae'n efengil ar gyfer pechaduriaid sydd yn elynion i Dduw. A mae o wedi dod i'r byd yma i gyflawni y cwbl dros da ni ac yn lle ni. Efengil rymus ydy'r efengil yma. Oherwydd bod ti yno i'r pechadur gweitha gaed. Yn galw arno ni i ymostwng ac i edifarhau ac i gredu. Pam nad oedd dwi'n gorffan wan? Pam nad oedd Iesu Grist yn atab? Dyma pam. Er mwyn iddo fo gael ei gyfri yn euog. Rhaglenni, da ni'n hoff iawn ohonyn nhw'n tu ni, ydy rhyw rhaglenni detectives a rhyw, hanes rhyw lysoedd a rhyw ffiglen. Ond, da chyma pa mae pobl weithiau'n cael eu holi gan yr heddlu? Dwi'n gobeithio bod fi'n dweud beth gall o'n. Pobl yn cael eu holi gan yr heddlu. Ac mae yna cwestiwn ar ôl cwestiwn. A'r atab ydy, no comment. No comment. No comment. Ac ydych chi'n meddwl, ydy'r dyn yma'n deud hynna oherwydd bod o'n euog? Neu bod o ddim yn euog? Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dawedog oherwydd bod o'n cael ei gyfri yn euog. Dio ddim yn amddiffyn ei hun. Oherwydd mae'n dewis marw. Mae'n dewis marw. Dyna'r llwybr mae o wedi ymroi iddo fo. Reit o'r cychwyn. Reit o'r cychwyn. Mae'n deud, dydy'r hanes yna'n efengil i'ch. Mae'n rhaid i mi fod ynglyn â'r pethau sy'n perthyn i'm tad. Hwna, dyma fy llwybr i yn y byd. Ac yna pan mae'n dechrau pregethau, mae'n deud bod mab y dyn wedi dod. Nid i'w wasanaethu, nid i gael i wasanaethu, ond i wasanaethu, a di fyw ni stopio'n fanna, sut mae o'n gwasanaethu, ac i roi, gwrandwch, ac i roi ei einioes yn brydwerth. Dros y defaid, pan mae'n sôn amdano ei hun, fel y bugel da mae'n dweud wrthyn nhw, mae na ddwrnod yn mynd i ddod pan fyddai marw, ond gwrandwch, nid oes neb yn ei dwy'n oddi arna fi, meddwl fo. Am i fywyd, neu einioes, nid oes neb yn ei dwy'n oddiar. Mae fi sydd yn ei dod i hi lawr. Mae gen i hawl, meddwl fo, i'w dod i hi lawr. Ac mae gen i'w hawl hefyd i'w chymeryd hi drachefn. O, ryw gariad anfeidrol. Chwbod, da ni'n hoff o ganu'r emyna fel da ni wedi gwneud bore yma sydd yn sôn am gariad Duw. Os am cariad mwy na chariad yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n deud hynny hun. Mae o wir yn gariad fel y moroedd. Mae o'n dostur ieithau fel y llu. Bod y gwaredwr hwn o ryw gariad anfeidrol wedi rhoi ei hun yn aberth ac yn bridwerth ac yn iawndal dros bechodau dynion a merched. Mae o mynd ati, dwi'n gorffan, mae o mynd ati i dalu'n dyled ni. Tasa ni'n byw am fil o flynyddoedd pawb ono ni, da ni'n mynd i wneud hynny. Tasa ni, da ni byth yn mynd i lwyddo i dalu yn dyled yn hunan. Neges fawr yr Efengyl ydy bod Iesu Grist yn dysgu ni, pawb ohono ni, gei di rwan oherwydd yr Efengyl, oherwydd i fod o wedi gwneud y cwbl, gei di rwan fynd at Dduw a gofyn, maddau i ni ein dyledion. Maddau i ni ein dyledion. Nid ni'n talu'n dyledion. Dduw, yn i'r as ac yn i drigaredd, yn maddau i ni. A mae'n gwneud hynny oherwydd yr aberth mawr digonol yna yr aeth y gwaredwr i'r groes i'w gyflawni. O am galon sydd yn credu hyn. O am galon sydd yn llawenhau yn hyn. Ac o am y gras anorchfygol yna i Dduw yng ngoleuni hyn, er mwyn ei enw. Amen. Diolch.